Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Namonjy any baiboly hoe ity miaramila iray izay nijoro fahavolombelona. Miaramila avy ny antafika iray. Fantatrareo ve tamin'ny fomba manao ahoana no namonjeny izany baiboly izany an'ity miaramila ity? Izao no fanambarany. Tany am-bavahady izahay, mandady mandroso no injay a natsapa-dona mafy ary narary tokoa. Fa inona no nitrangy? Toy ny mahazahatra ady ao apôstratra koa ny baiboliko. Raha tsy io no nanoana ny balan'ny fahavalo dia nahavony foko izany. Tratra ivelany ihany nisy teo amin'ny tratrako ary sitrana vetivety. Tanan'Andriamanitra no niaro aho, tanan'Andriamanitra no niaro ny aiko. Dia hoy ihany ny voalazany, namonjy aho indroa io baiboly goaka ny bala io. Ny voalohany, mitondra eo amin'ny mpamonjy ka miaro ny fanahiko tamin'ny balan'ny Satana, ary ny faharoa, niaro aho tamin'ny balan'ny fahavalo ara-batana ka namelan'Andriamanitra ho velona hitantara aminao ny fitondrany tsy takatry ny saina. Marina ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Salamo fa raika amby roapolo amby zato andinyny fahavalo hoy ihany ty miaramila ity. Salamo fa raika amby roapolo amby zato ny andinyny fahavalo. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra.
Teny ny baiboly hamisanandro mofonaina, rasoao ampo fahazamalaina, fatomotrany
atolotry ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Amin'ny foravoravo no hifampiarabana tafaraka ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao.
mankasitraka ny fanarahanao ny AWR dia mirary indrindra mba hahazoanao soa ny fiainoana ny fandaharana. Ankehitriny dia isan'ny anarana mahafinaritra ny ray aman-dreny tokoa raha zazavavy ny zanany ny hoe Sara. Avy aiza moa no ny antomboan'izany anaran'izany? Ary iza no fantatra fa nitondra ny anarana tao amin'ny Baiboly? Andeha hiresaka mahakasika izay indray sika anio. Sara ary ny ahafantarantsika fa ny andohan'ny anarana hoe Sara dia avy amin'ny teny Hebreo izay midika hoe zanak'andriana na vehivavy andriana. Arak'izany dia tena nanana ny anjara toerany nanan-danja teo anivon'ny vahoaka Jiosy ny Sara. Ny Baiboly moa ao amin'ny Testamenta taloha dia manambara fa i Sara no vadin'ny Abrahama, renin'ny Isaka. Ary any amin'izareo Silamo ny anarana hoe Sara dia lazainy koa fa vadin'ny mpaminany Ibrahima. Azavain'ireo mpamakafakanarana fa akoatra ny mahazanak'andriana na andriana ny anarana hoe Sara amin'ny teny Hebreo dia fantatra ihany koa fa tandindon'ny hatsaran-tarehy sy bika izany, tandindon'ny fambon'ny toetra ary ny fiandrianana sy fahamendrehana. Amin'izareo Arabo ny Sara dia midika hoe izay madio tanteraka. Izay zany ny niandohan'ny anarana hoe Sara sy ny hevitra izany anarana izany. Andeha indray ho fantarina ny maha izy ny Sara, ny toetoetrany amin'ny ankapobeny izany. Olona mahaleo tena sady sa sy vonina mandrakariva ny Sara. Matetika izy dia olona manan-tsaina, intelligente osika. Ary rehefa omena andraikitra dia tena mahatsiaro ho tompona andraikitra amin'ny fanaovany zavatra tokoa. Ny Sara ihany koa dia fantatra amin'izy malala tanana ary tsizay ihany fa mahatsapa ny manjo ny hafa. Noho izany dia azo lazaina ho olona mora tony izy ka mahatakatra tsara ny fihetse-pon'ny hafa. Mety ho fifaliana izany na alahelo na atezerana na koa fahanginana tsotra izao. Izy izany ilay olona lazaintsika hoe tena mi-comprendre be. Eo amin'ny lafin'ny fihetse-po izay fa ny Sara ihany koa dia olona tena tia mamoron-javatra ary matetika dia manana talenta mihira ohatra na manao tantara-tsehatra, mampiome na manao sary, artista izany izy. Amaranantsika ity tsara ho fantatra ity dia andeha ho tsiaivina fohy ny tantarany Sara ao amin'ny Baiboly. Efa nolazaina teo fa i Sara no vadin'ny Abrahama. Tamin'ny voalohany dia Sarai no ny antsoina azy fa Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'ny Abrahama hanova ny anarany hoe Sara. Andeha niovaka itsika izay hita ao amin'ny Genesis 17:15 dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ny amin'ny Sarai vadinao dia tsy mba hataonao Sarai intsony ny anarany fa Sara no anarany. Na dia azo lazaina ho tao anatin'ny fiandrianana sy ny arena ary ny antsaran-tarehy sy ny bika aza nefa Sara dia tsy mba niteraka izy araka ny voalaza ao amin'ny Genesis 15:1. Kanefa Andriamanitra dia nanao fanekena tamin'izy ny vady fa ampanana zanaka lahy azy izy. Raha toizana vakiana ny andininy 15 amin'ny Genesis 17 dia izay ny voalaza ao. Tsy tonga dia nahatoky ny ten'Andriamanitra nefa i Sara fa ny salasala ka dia nomeny any Abrahama mba ahazony zanaka ny mpanompo vaviny. Ny salasala ny amin'ny tenin'Andriamanitra i Sara kanefa andriamanitra dia nanamafy fa izy mihitsy no hananjanaka arak'izay hita ao amin'ny genesisy toko fahavalo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Hoy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra hoe ary Sara dia nome anakapokana na hoe moa mbola hanana hafaliana ihany va rehefa tratranotra toy izao sady efa antitra koa hitompoko lahy? Na dia teo aza nefa ireo fisalasalana nanjoan'ny Sara takizay miatra mitsika matetika ihany koa dia nolazai ny Hebreo toko faraikambifolo andinin'ny faraikambifolo fa anisan'ny olon'ny finoana i Sara satria fantatra fa nananjanaka tokoa izy. I Sara no reny saka ilay zanaky ny teny fikasana izay nanorenan'andriamanitra ny fanekeny ho fanekena mandrakizay. Vehivavy nanaja ny vadiny i Sara. Nanaraka ny Abrahama niala tao amin'ny tanàna ny oran'ny Kaldeana izy nandeha tamin'ny lalan'ny davitra hatrany Kanana. Tamin'ny fahasivifolo taonany i Sara no niteraka ny saka ary tamin'ny fahafito amby roapolo amby zato taonany izy no maty. Izay ny tantarany Sara. Eo amin'ny fiainantsika ihany koa isika vehivavy dia mety hisalasala ny amin'ny fitokisana ny tenin'andriamanitra ka miezaka mamaolana araka ny eritreritrintsika. Ohatra ny tao voavahy izy ireny kanefa izao miteraka olana hafa lehibebe kokoa indray. Andeha isika atoky ny fitantanan'andriamanitra amin'ny fiainantsika eny fa na dia tao sarotra inona aza indraindray izany dia tsarovy fa mahatoky amin'ny tenin'andriamanitra ary afaka mifeny fiainantsika izy manovantsika olona vaovao sy olona tsara ary mamela heloka. Mahatokisan'andriamanitra amin'ny fitantanany ny fiainanao. Atreo indray ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra Zohanitra sy Rilano ny farimbona nahatotosa izany dia mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
The Voice of Hope AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Richard Andrianjatovo no mihona aminao amin'izao fotoana izao ary raisiko fifaliana lehibe ny miresaka sy mitafatafa aminao indray mba handraisana lesona hoentintsika miaina amin'ity fiainana mandalo ity eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ho avy tsy ela eny amin'ny rahaon'ny lanitra. Ho tantaraiko anao fa tsy misy izany kisendrasendra izany. Ivavaka isika. Sotra ray eo fa mino anay ny fotoana, mino anay ny andro vofinaina, ahafahanay mivelona sy midera ny anaranao, milaza ny fahatsaranao. Andriamanitra mahay mandahatra ny zava-drehetra ianao, mahalala ny mety sy ny tsy mety amin'ny fiainanay. Amin'ireo fo izay raha ohatra ka tsy nahatoky anao tamin'ny lasa. Ary amin'izao sisa izao dia meo anay ny hery avy aminao ahafahanay mankatòa mamela ny fahatsoanay sy ny tsy fombiazanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Efa imbetsaka no nahazo izao teny izao tamin'ny olona maromaro. Tena tsy kisendrasendra mihitsy ringa fa lahatr'Andriamanitra no nionantsika. Dia hoy ny sasany, tena fifaliana lehibe amin'nylaza aminao a, fa tena tsy kisendrasendra no nahafantarako anao fa tena hitako hoe lahatr'Andriamanitra tanteraka ary tena nasoa ahy. Dia lasa be ny saiko. Tena zany tokoa ve? Tany amin'ny faritra Analanjorofo tany ny tantarany seho. Alarobia riva tamin'izay, tao amin'ny radio anankiray, 7 martsa 2024. Nisy famalian'ny pastora anankiray ny fanontanian'ny mpiaino manao hoe aratsoratra masina ve ny fivavahana amin'ny andro alahady. Nanomboka amin'ny fanazavana inga pastera dia nitrikitriny mihitsy tamin'izany fotoana izany fa aratsoratra masina tanteraka ny fivavahana amin'ny andro alahady hoy izy. Dia nanome andiny moa izy araka ny voalazan'ny salamo fa raika amby valopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fa raika amby valopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Miombio an'Andriamanitra herintsika, manaova fiofaliana ho an'Andriamanitra Jakoba, asandrato ny hira, velezo ny amponga tapaka ary tendreo ny lokanga mafinaritra mba amin'ny valia, tsofo ny anjomara amin'ny volana, eny amin'ny feny volana, dia amin'ny andro firavoravoantsika. Andro inona moa io andro firavoravoana io izy tamin'izay fotoan'izay rehefa nanazava? Ny andro nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty na ny andro alady io izy hoy ny fanazavany. Dia nivakiny ny Matio 28:25 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy, avika jereo fa tao no nandrian'ny Tompo. Dia mbola nampiny andininy anankiray ihany koa voalazany Korintianina voalohany 5:14. Korintianina voalohany 5:14. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana nytory teninay ary foana koa ny finoanareo. Andro ny fandresena ny andro alady hoy ny apastera ka mendrika iravoravona. Izany no antony ankalazana ny paska satria nitsangana i Kristy. Dia lasa saina hoe hatramin'ny vina indray izany ny lasa paska ny fitsanganan'i Kristy. Raha ny tena ara-tsoratra masina mantsy a, dia tsy ny fitsanganan'i Jesosy no paska fa ny fahafatesany. Ahoana moa voalazan'ny Korintianina voalohany 5:17? Korintianina voalohany 5:17, fa maty Kristy paska ho antsika. Izany fitsanganan' izany aza dia tsy nydidiny Kristy ho tsarovana akory fa ny fahafatesany ihany amin'ny alalan'ny fanaovana ny fandraisana ny fanatsahan'ny Tompo no asainy averimberina ho fahatsirovana. Izao ny voalazan'ny Korintianina voalohany 5:15. Korintianina voalohany 5:15. Fa naoviana naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Miresaka ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo io a, ary ny fanaovantsika n'izany dia mampiraikitray ho an-tsaintsika fa mbola ho avy Jesosy izay nanangana ny fanompompo vavahana momba ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo io. Ao amin'ny Lioka 20:15 ary izy dia miresaka toy izao hoe, fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho mandra-patateraka izany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Milaza izany izany fa ho avy Jesosy. Ary rehefa manao fandraisana ny fanasan'ny Tompo ianao dia tsy hoe ny fahafatesany ihany no tsarovanao, fa ataony mirakitra ho an-tsainao mihitsy fa mbola ho avy izy. Dia mbola nanao ihany moa izany nga pastera tamin'izay fotoan'izay ary nomeny a ny Matio 20:15 ka nilaza izy fa nentin'i Jesosy nandidy vary ny mpianatra. Dia nanontany tena hoe zany tokoa ve ny voalaza io amin'n'io andininy io? Nentin'ny asa ono ny mpianatra, izay tokoa ve no ambaran'io andininy io? Andeony ho jerentsika mihitsy izay voalaza ny Matio 20:15 izay amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata ary noana ny mpianany ka nanoty saloibary dia nihinana. Nandeha namaky ny tanimbary fa tsy nandeha hiasa. Izay mivoalaza ao. I pastera kosa tamin'ny fotoana io dia nilaza fa handeha hiasa mihitsy ny nandehanandro zalahy teo. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe olona noana ve no andeha hiasa? Mba efa tsirariny kosa aloha raha izany ny fomba fanazavana, fa aleoko ianareo namako no hamaky andinika izay voasoratra. Tsy mbola vitatra eo fa nitohizany tamin'ny Matio 5:17 ka nilazainy fa tsy tonga andrava ny lalàna indray ono Jesosy araka ny filazany, fa tonga kosa mba ampianatra ny fomba fitandriamana ny sabata. Zay kosa aloha de nombonako hevitra taminy satria marina fa tsy tonga andrava ny lalàna kristy ary ao anatin'izany a ny fitandriamana ny sabata an' jehovah, fa kosa nanitsy ny fomba fitandrina n'izany sabata zany izy, satria lasa hafahafa zany ny fomba fitandrin'ny olona ny sabata tamin'izany fotoana zany. Ka de rehefa tonga olombelona ilay andriamanitra nanome ny didi folo tany Sinay de nasehony azy ireo ny fomba fitandremana ny sabata. De mbola nitohizan'ny pastera ihany ny resaka, nomeny ireny matitiko fafito ny andiny voalohany. Arako tsara hitantara io satria za zany tena nanongila tsofina mihitsy. Matitiko fafito ny andiny voalohany. De rehefa namaky an'io izy a de nilazainy hoe tsy tokony hifampitsaratsara ono. De gaga satria raha ohatra moa zany mahita ny anankiray amintsika aho mandia lalandiso lalana tsy izy andeha any amin'ny toerana anankiray, de tsy afaka miantsoantso avy eo hoe ye orsea tsy iny lalana fa ity e. Ny baiboly mantsy de miteny toy izao ao amin'ny Isaia toko favalo amy dimampolo ny andininy voalohany. Isaia toko favalo amy dimampolo ny andininy voalohany: ezao ny fiantsonao fa aza atao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisony ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. De rehefa samanitsy azy ianao a ka mamerina azy ho any amin'ny lalana marina, de lazainy fa mitsaratsara azy tsy atompoko. Hadinina amiko ny ranao ratsy milaza aho, satria lozako ratsy mitory ny filazantsara, ary loza ho anao ihany koa ny tsy manoro ny fahamarinana amin'ny hafa. Zay mivoalaza ny Koritianina voalohany toko fasivy ny andimy fahenina ambin'ny folo: filazany tsara neny ny fanoroana ny lala marina ny namany, tsy avelanao idona amin'izay idonany any izy, adinina amin'izay malala kanefa mangina sy tsy nanoro ny marina ny rany. De nano ihany nga pastera fa nidikan'ilay hoe tompony sabata ny zanak'olona, araka mivoalaza ny Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andimy fahavalo, Marka toko faharoa ny andiny fafito amy roapolo. De midika fa azo anaovana amin'izay tiana anaovana azy ny sabata, ary tsy nibaiko ny sabata misy Jesosy hoy izy a, satria zany no nitondranny mpianatra ny asa tamin'ny andro sabata. Kanefa ny mandrara zany fanaovanaovana foana mandritra ny sabata zany ny baiboly. Isaia toko favalo amy dimampolo ny andiny fatelo amby folo sy faefatra amby folo misy an'izay. Isaia fa valo amy dimampolo ny andiny fatelo amby folo sy faefatra amby folo. De mbola nitohizan'ny pastera ihany ny resaka, tsy voatery ho andro ray tsy miovaova toy ny sabotsy akory ho izy no sabata, fa afaka miovaova miankina amin'ny fiatombohan'ny andro enina ny asanao zany ozy. Kanefa tsarovo raha lasy anabavy itenin'ny pastera io de tsy marina. Andraikitra nomena ny Adama sy Eva ve ny nanendry hoe ti ny andro mety amiko? Andriamanitra no nanendry hoe ny andro fafito. Fa efa n'andriamanitra zany tsy nomeny any Adama sy Eva, araka nyvoalaza ny Eksodosy toko faroapolo ny ndininy fafolo de hoe sabata an' Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Efa nyteneniny mihitsy hoe ny andro fafito, ka tsy afaka manendry sabata to ireo razambentsika ihany koa sika. Aza mety laingaina akory ianao, efa tsy hoteneniko tsony ny fanitrikitriny fa tsy andro no sabata fa i Kristy. Kanefany andro mihitsy ny ambara amin'ny baiboly ao amin'ny Eksodosy toko fa roapolo ny ndininy favaloka hatramin'ny faraika ambin'ny folo andro io. Mba aza mora fitana rery namako fa alan'ny satana mafy anie io fankamasinantsika ny andro anankiray ho an' Jehovah io, de io andro sabotsy na sabata io, satria io andro ray io no mampiavaka azy amin'ny andriamanitra tsizy. Ka raha manamasina ny o andro anankiray isan-kerinandro isika de pirofo zay fa Jehovah tokoa no andriamantsika, ary izy no manamasina antsika. Raha tsy te hanan'andriamanika hafa sy mitady marina ny fahamasinana zany sika, de ny fankamasinantsika io andro anankiray isan-kerinandro ihany no fanalahidy, satria no amasininy no tahiny zany. Ary tsarovy fa tsy nataony tamin'ny andro enina hafa zany, de mba hatady dio ihany koa fa tsy tonga mba andrava io didy momba ny sabata io mihitsy Jesosy. Fa vo maika aza izy nanatanteraka, ary no amafisiny aza fa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany, de sanatria mivava mihitsy ny hafoana n'izany lalàna zany. Matitoko fadimy ny andiny fahavalambifolo. De ampiatrao ny fantanina manao hoe oviana zany ny efa hitanga pastera io fa efa foana ny lanitra sy ny tany ka mahatonga azy samampianatra toy zany. Tsarovy fa ny mpitondra ny fivavahana indrindra no minitsy te alala ny sabata an' Jehovah. Izay voalazany Ezekiela toko faharoamroapolo ny andiny fahaenimroapolo. Ary ireny lay mpandalitra ny feta tsy madito hoy ny Ezekiela toko faharoamroapolo ny andiny fahavaloamroapolo. Zany hoe saritsariny fotsiny fa tsy tena izy no ataony. Koa manoloanan'izany dia mitady olona ijoro eo ambanga Andriamanitra satria tsy misy ntsony matahotra azy fa tao zary hitsakitsahana foana ny didiny. Kanefa noho ny fahamasinany didiny zay tsy azo vana fa maty avokoa zay manitsakitsaka azy no antony nanolorany kristy ny tenany teo ambony azo fijaliana. Aza verina hifantsika eo ntsony Jesosy amin'ny alalan'ny fanitsakitsahana ny sabata. Tianao mantsy izy koa mbola naniraka ahy ampatsiahy ianao fa mbola masina ny sabatan'i Jehovah ary te ilaza aminao aho namako fa tena tsy kisendrasendra no nahafantaranao aho, tsy kisendrasendra na ianonao an'izany afatra izany androany. Rehefa vita ny asa fifona nataon'i Jesosy ao an-danitra ao dia ho avy izy. Noho izany tena tsy kisendrasendra no nahafantaranao aho. Hotahian'i Jesosy tompon'ny sabatany ianao sy ny ankonanao. Mametraka mandra-piona ny namanao Risara Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Tarika miora.
AWR
téléphone
034 06 787 62,
033 84 313 37. Sabukyu kausicha na bukui zainaracha. Laitumpuna miyajila uwaiziana ba miverena zakazatsara tumpu malala mitatiana.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Fianakaviana
fonony fiarahamonina.
Dia faly mitafatafa amintsika ho anatin'ity fandarana natokana ho an'ny fianakaviana ity indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa. Mpiara-mianatra isika, tsy mpampianatra izay ary tsy mpianatra ianareo fa mpiara-mianatra isika. Manokatra fifanakalozan-kevitra izahay dia mandray anjara isika. Izay no antony anaovana iantso foana hoe alefaso ny sosokevitra, ny fanamariana, ny fijoroano vavolombelona dia irenirehetrireny ray mitambatra no zaraintsika mba hitondra soan'ny rehetra ny fandarana izay alefantsika eto. Teo aloha dia niarahantsika ny resaka teto fa Andriamanitra namorona ny ankohonana ny fianakaviana. Raha misy lasibatra ilay ratsy voalohany indrindra dia izany fianakaviana izany. Raha vita ny mantsy manapotika an'izany fianakaviana izany dia ho potika ny fiarahamonina, ho potika ny fiangonana, ho potika ny firenena, ho potika izao tontolo izao. Noho izany a dia ilaintsika ny mianatra avy amin'ilay namorona ny fianakaviana. Ahoana ny tokony atao mba hitehirizana izany fianakaviana izany ho fianakaviana arak'izay nikendren'Andriamanitra azy mihitsy ny fahasambarana hiteo anivony, ny fiarahamonina misy ao anatiny. Tsy misy tanteraka isika naray aza, tsy misy, fa azo atao kosa nefa ny manao ezaka mba hampirindra ny fiainam-pianakaviana. Fantaniana mipetraka amin'nytean'io ity dia ny hoe inona no atao mba hanatsarana ny fifandraisana amin'ny hafa ao anatin'ny tokantrano ao. Ny zavatra rehetra miseho an-tokantrano anie dia miainga amin'izay fifampiresahana izay avokoa e, na mpivady na amin'ny mpianada na mpirahalahy na mpirahavavy, miainga amin'izay ny filaminana sy ny korontana. Ilaina izany ny mifehan'ilay hoe fifampiresahana. Resaka fahaizana mifandray mihitsy izy ity. Efa nyresantsika teto fa ilayntsika aloha ny mametraka amin'Andriamanitra ny fiainantsika isan'andro e. Ny isam-pianakaviana dia tokony hanana fotoana irahana mivavaka maraitsy hariva, satria mila hery hivelany herintsika isika mba hahafahana mitahiry ny fiainam-pianakaviana ilamina. Tsy misy ankohonana, tsy misy fianakaviana tonga lafatra, satria tsy misy olona tonga lafatra, tsy maintsy ekena izay. Raha miresaka momba ny fianakaviana mahatsapa omifandray akaiky isika dia tsy hoe tsy manana olana tsy akory izany fianakaviana izany, tsy izany mihitsy, fa nisy ezaka nataona izy ireo, misy fitsipidalao izay iraisana izy ireo ary ny anarany mihitsy mba hahafahana mitazona ilay fifandraisany eo anivon'ny fianakaviana ilamina hatrany. Ilayntsika ny mivavaka mba hananantsika hery, hananana fahendrena, hahafahana mahita izay tokony atao, fa kosa tsy hanao ny anjarantsika Andriamanitra fa miara-miasa amintsika izy. Anisan'ny zavatra anankiray tsy maintsy ianarana ny fananany tsirairay ao anatin'ny fianakaviana finiavana, hifehaingana ny disadisa raha vao mipohitra fotsiny. Raha vao mitady hipohitra izany a dia efa mitady vaaolana aingana, hianatra ny alemy fanahy, hifamela eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elontsika ny tsy maintsy hifamelantsika eloka, ary ahatakatra, hiezaka hatakatra ny anton'ny fihetse-pon'ny hafa fa tsy alaky hitsaratsara. Tsy mora ny manana n'izany karazana fahavononana ahatakatra ny fihetse-pon'ny hafa izany, hiezaka hitady vaaolana mialoha, fa tsy sanatria andrasana ho lasa lavitra ilay olana dia lasa ho sarotra ny famahana azy. Ny fiarahana mivavaka vao maraina milohan'ny andehanany rehetrarehetra miasa na mianatra sy ny fiarahana mivavaka isakariva dia tena hery lehibe ho an'ny fianakaviana, fiarovana lehibe mihitsy. Zava-dehibe ho an'ny mpianakavy mantsy ny manaiky hiatrika ny andro tsirairay isaky ny mandeha. Tena ilaina mihitsy hoe misy andro anankiray tsy maintsy atrehina, tsy maintsy tapa-kevitra hifankahazo amin'ny fomba mivantana isan'andro ny samy mpianakavy. Mila ianarana, mila handraisana fanapa-kevitra ho an'tsirairay mihitsy izany. Dia mianatra mifampihaino, efa ny anarantsika izany hoe mianatra miaino izany, tsy mody miaino fa miezaka mamantatra mihitsy ny anton'ilay resaka izay ataony namanao, na ny mpirahalahy na mpiravavy na ny mpenada na mpivady tafiditra ao anatin'izany daholo. Mianatra mifampiaino, mila ianarana izany fiezahana ahatakatra ny tia ny hafo lazaina izany, ialana lavitra de lavitra le toetsaina efa mitsaratsara miloa hoe zao ndray zao ny tiany eo atao de mody manamary teny eo tsarofo fa tsy maintsy ifamela eloka ihany ange rehefa av eo e ka tsy aloha ve alamina miloa arak'izay azo atao ny soroana ny olana ilaina ny fananana faharetana na amin'ny an-daniny na amin'ny ankilany amin'izany fifampitaizana izany na dia ny fanohitra amin'izany aza ny foronana maolona antsika ary la sanatria latsaka min'ny fahatosoana dia ilaina ihany koa ny mianatra miaiky eloka sy ny mifamela eloka tsy manambany izany fa ny olona manana toetsaina ambony dia ambony aza no mianatra n'izany hoe fiakaiky eloka sy mamela eloka izany ny fandiniana natao izany a manerantany dia nahitana fa ireo toetoetra ny tany saintsika ireo no mahatonga ny ankonana anankiray a ho mafiorona ho salama kokoa ary hiasambatra aza raha mpiarina isan'andro izany ireo toetoetra ireo a ireo no mahatonga ny mpianakavy atsiaro milamina ho voakarakara azo antoka fa manana fianakaviana azo ny anteherana ny tsirairay ary ny tena zava-dehibe dia ity rehefa misy olana iraisana izay mandalo atokantrano dia ho maivana ny fiatrehny fianakavianan'izany satria hiraina izy ireo hiatrika an'izany asa mety ho aretina angamba sanatria ny vava tonga tampoka amin'ny iray amin'ireo mpianakavy na koa tsy fisiana izay mandalo sy ny sisa izay efa mahazatra antsika ny mitanisa azy matetika ireo manam-pahaizana momba ny fianakaviana no milaza fa miankina amin'ny fiezahany tsirairay hifehny hatsarana izay serasera eo amin'ny samy mpianakavy izay a ny fahombiazan'ny fianakaviana tahaka ny fiezahana anao ranom-boaloboka tsy misy voaloboka ny fiezahana norona fifandraisam-pianakaviana matanjaka kanefa tsy misy ezaka ataon'ny tsirairay hifehany ho lafiny fifandraisana io tsy maintsy ianarana io tsy maintsy hizarana io raha ti ntsika nahita fombiazanao amin'ny fiainam-pianakaviana nga i Stephen Covey manam-pahaizana fantadaza momba ny fianakaviana dia nanoratra boky mitondra ny lohateny hoe ireo fahazarana fito ananan'ny fianakaviana mahomby izay iresahany fotokevitra manandanja anankiray tena hiankinany fifaneraserana mahomby tsinona izany fa ilay toetsaina lazaina amin'ny teny vahiny hoe proactif inany hoe proactif a matsinjo miloa ny zavatra mety iseho a dia miomana miloa manao ny fomba rehetra hiomanana an'izany hiatrehana an'izany na olana izany na inona izany izay ny atao hoe proactif mitsinjo miloa izay mety hitranga amin'ny fanapa-kevitra na ny teny izay ho atao dia mandinika tsara aloha misy indray ny atao hoe reactif ny olona reactif a efa mitranga ilay toejavatra izay zy vo maneho reaction na koa miseho izany rehefa miresaka izy tsy dinihany mihitsy ny zavatra holazainy na ny fanapa-kevitra ho raisiny fa izay tonga ao am-bavany dia avoaka ny avetrany miteraka olana izay toetra izay ny fianarana momba ny fitenenana no sarotra indrindra mahakasika ny fifandraisana tena milianarana manokana izany ary amin'ny faharetana indrindra fa ny fifandraisana eo amin'ny olona anankiroa izay efa mifanakaiky efa mifankalala arakaraka ny fankalalana bebe kokoa mantsy a no ahitana ny kleman tsirairay dia eo indrindra aza no tena ilana fitandremana misy teny tahaka an'izao amin'ny oabolana toko fadimy amroapolo andinny faraiky ambe folo oabolana toko fadimy amroapolo andinny faraiky ambe folo ny teny atao amin'ny antony dia poma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra amin'ny teny anglisy izy ao amin'ny dikateny nasb ny o american standard bible dia izao no andikana azy tsara moa ny alalantsika mpianatra ny tenin'andriamanitra fa io dikateny io nasb io no voalazan'ireo mpikaroka fa manakaiky indrindra ny dikateny nandikana ny baiboly dia izao no lazainy tahaka ny poma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra ny teny atao amin'ny fotoana mahamety azy tsy piro tsara le hoe ny teny atao amin'ny fotoana mahamety azy amin'ny fotoana tokony hitenenana ahoana ny fomba hianarana an'izany. Izao ny zavatra tsy maintsy fantarintsika tsirairay avy eo amin'ny fiainantsika. Samy manana ny fahalemena, samy manana ny azy, dia ilayntsika ny mahafantatra fa misy zavatra tsy voafehintsika mihitsy. Isika tsirairay ohatra dia samy manana toejavatra izay tsy zakantsika. Mety ho zaka ny anankiraila izy, nefa mety tsy ho zaka ny hafa mihitsy. Tsy voatery ho zakany rehetra akory izay zakanao, ary tsy voatery ho zakanao izay zakany hafa. Misy zavatra mety mamora tezitra anao, mety misy zavatra mety mora mampalahelo anao, mety amin'ny fotoana izay mahareraka anao na mahatonga anao stresse be avy any ampiasana any ohatra, dia misy zavatra tsy voafehinao na ny zavatra teneninao aza. Mila fantariny tsirairay izany zavatra tsy voafehiny, dia samy mamantatra ny azy. Inona ny zavatra mba azoko fehezina eo amin'ny fiainako, ary misy zavatra tsy voafehiko mihitsy? Entiko ambavaka izany ary angataka fahendrena amin'andriamanitra rehefa miseho izany zavatra izany. Anisan'ny zavatra efa nozaraintsika teto ohatra hoe rehefa tsy ampy ny toromaso a, na koa hoe malahelo na tezitra, dia aza mamoaka fitenenana na mandray fanapa-kevitra, fa mety hamoaka teny tsy voahevitra ianao na andray fanapa-kevitra izay mety hanenenanao mandrakizay nanao azy. Ka fantaro ny zavatra azonao fehezina sy ny tsy azonao fehezina. Fantaro ny fahalemenao, dia sokafo tsara ny maso. Aza manaiky irona amin'ny fanamarina tena, satria raha tsy tsapanao izany a, dia tsy hianatra ny fihany izany mihitsy ianao. Ahoana ary ny fomba isehoan'ilay hoe reactif rehefa miresaka ny olona anankiroa? Rehefa misy toejavatra miseho a, dia mamaly avetrany ianao, tsy mieritreritra akory. Na koa hoe rehefa misy zavatra midona aminao, dia avy dia mandona avetrany ianao, mamaly avetrany ianao. Izay zany le hoe reactif, avy dia mandefa reaction. Tsy avelanao iselanelana mihitsy a eo atenatena ny zavatra miseho sy ny fomba malinan' izany. Tsy mirarahan' izay mety ho vokany sy ny mety ho fietraikany amin'ny fifandraisanao amin'ilay olona ianao, fa izay tonga ao am-bavanao dia efa alefanao. Rehefa misy manao teny marary azy, dia avy atrany dia mamaly izy. Tsy mieritreritra mihitsy izy fa avy dia mamaly. Tsy mieritreritra izy hoe inona ny tokony ho avaliko. Izay le hoe reactif, toetra anankiray izay tokony ho alavitsika. Tsy mahasoa antsika izany, na eo amin'ny asa ataontsika any ampiasana, na eo amin'ny fiarahamonina, na ho atokantrano indrindraindrindra. Mila ianarana ny miala amin'izany. Fa inona ny tokony atao? Ho jerentsika ary le hoe proactif. Inona ny mahasamihafa azy? Eo anatrehan ny toejavatra miseho ndeha atao hoe misy olona manao teny marary ianao, dia tsy avy dia mamaly avetrany. Mianatra mifehtena mihitsy hoe tsy mamaly avetrany. Izany hoe mianatra mihitsy ianao mba anisy fiatoana kely eo anyelanelan'ilay zavatra mitranga sy ny valiteny na ny fihetsika setrinao an'izany. Dia heverinao tsara aloha izay mety ho vokatry ny teny na ny fihetsika ho asetrinao an'ilay olona. Mianatra an'izay, tsotra lisy kanefa tsy mora ny mianatra an'izay. Mila mianatra amparitana, miato kely, tsy avy dia mamaly avetrany, dia mieritreritra tsara, dia misafidy izay ho tenenina na izay ho atao. Izay le hoe proaktifa rehefa miresaka na rehefa miasa. Raha mianatra ho proaktifa isika eo amin'ny fiainantsika, dia tena hitondra fahombiazana be dehibe amin'ny lafiny rehetra mihitsy izany, indrindra fa amin'ny fifandraisana eo amintsika samytsika ao atokantrano ary eo ngeny tena fianarana an'izay. Ary tsaro fa fotokevitra raha baiboly mihitsy anie zany. Zao voalaza am Jakoba toko voalohany indiny fa sivy ambe folo. Jakoba toko voalohany indiny fa sivy ambe folo. Azadinohina mihitsy ty andininy ity: kanefa aoka ny olona rehetra halady iaino ho malay miteny, ho malay kotezitra. Ahoana hoe halady iaino? Ny fiainona ny tena anisan'ny sarotra koa ny mianatra azy. Tsy miaino fotsiny fa miezaka mahatakatra izay tia n'ilay olona miresaka aminao ho lazaina. Ho malay miteny, izay le hoe miato kely. Tsy malaky mamaly avetrany na mifihetsika na mifitenenana, fa miato kely, mieritreritra tsara hoe inona no havaliko an'izany. Ho malay kotezitra, eo dia mila ianarany. Misy teny izay tena fohy, mora tadidy kanefa tena manan-danja. Voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo faefatra andiny faefatra, salamo faefatra andiny faefatra, tezera fahaza manota, mieritrereta eo ampandrinao ka mangina. Toro hevitra tsara zany. Raha tezitra ianao zany a dia mbola tsy fahotana izay, fa ny fihetsika asehoanao aorianan'izay ny mety mahatonga anao lasa manota. Dia nytoro hevitra eto mieritrereta aloha. Raha azo atao mandehana any am-pandriana, misy indray miheno hira, misy koa ireo mandeha any anivon'ny zavaboary, any izy ny mieritreritra izay tokony ho avalina, izay tokony ho ataony, izany dia toetra tokony ho ianarana. Hitantsika fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy lahy ny andro izany a ny toro hevitra omeny dia teny ilaina mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra aza. Ka mba azonao an-tsaina ve ny toejavatra iseho raha samy miezaka mianatra mampiatra ireo toro hevitra tsotra ireo isika izay voampirofo, voampirofo mazava amin'ny tenin'Andriamanitra. Ifampivavaka isika mba samy hahita fahombiazana. Farana teo indray ny fiarahantsika teto tamin'ny tian'io ity an, manasanao mba hizaratra any izay hevitra maso fanandramana mafinaritra avy amintsika any mba ho zaraina mirehetra amin'ity fandarantsika ity. Manao matra-piona vetivety indray ny namanao Elion ndry amin'ny Tantsoa.
Fianakaviana
fonony fiarahamonina.
Radio feo fanantenana.
Fanenteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny fiadanan'ny tompo anie ho aminao sy ny ankonanao ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao ry Sara Ndrenjatovo. Niaraka teto isika nandrihitra ny andro maromaro, minso manantena fa nazahoanao lesona be hoenti miaina eo ampiandrasana an'i Jesosy ny zavatra ny anarantsika teto. Amarana azy sady isika androany. Noho izany, tiako ny mampatsiahy ianao faraka ny mazatra dia misy ilay andininy foy jaona toko fefitra ambe folo ny andininy fahenina amroapolo zay atao tsy anjery andininy fototra izy io. Jaona toko fefitra ambe folo ny andininy fahenina amroapolo manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny mpananatra dia ny fanahy masina zay irainyray amin'ny anarako, izy no mpianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Zay le andinin'ny fototra. Ny makasika ny Andriamanitra telo izay ray, Andriamanitra ny kristianina, Andriamanitra ny baiboly no noresantsika teto. Ny persona anankitelo ao amin'Andriamanitra telo izay ray, ny fifandraisana misy amin'ireo persona anankitelo ireo ary ny fifandraisana misy amin'ireo persona anankitelo ireo amin'ny olombelona sy ny fifandraisana samy olona zay no mijerentsika teto. Raha natsoka lesona maimaika asika tamin'izay fotsiny dia tokony anao tahaka an'Andriamanitra telo izay ray zany isika io ao am-piangonanao. Tsy tokony isy fisarantsarana, tsy tokony misy fitsitokotokoana. Tsy zanak'ilay Andriamanitra namorona an'izao tontolo izao tsika raha tia misaratsaraka, tia mitsitokotoko, mampisy fisarambazana ao am-piangonanao. Fady indrindra zany amin'ny tena kristianina, ary indrindra indrindra ianao sy Andriamanitra tokony tsisy fiatahana, tokony iray fo amin'Andriamanitra ianao, tokony hanaraka izay sitrapon'Andriamanitra ianao, tsy ianao indray ny analavitra an'Andriamanitra. Fady io no manao izay ampalailo an'Andriamanitra ka andositra azy. Tsy mety zany. Fandriamanitra dia tiantsika ary naniraka ny zanana izy ilay persona faharoa ao amin'Andriamanitra mba ampafantatra an'izao tontolo izao hoe toy izao zany Andriamanitra ray zany, ary ny zavatra tiany atongavana aza
de ampafantatra fa hoe tena mbola ti antsika zany andriamanitra zany ka merina antsika indray ho ao amin'ilay tena fitiavan'andriamanitra. Tonga teto jesosy kristy nitafy nofo tahaka antsika, nampafantatra antsika ny amin'ny drafi-pamonjena, ny amin'ny tokony ataontsika, ny amin'ny mazavadozany zany fahotana zany. Aza milalao fahotana. Andriamanitra de tena tsy mba manery antsika amin'ny safidy antsika, fa ny fahotana de naneho endrika diso momba an'andriamanitra izy. Lazainy satana manko fa tena didy jadona be no ataony io andriamanitra io, tsia, fa andriamanitra de tena naneho ny fitiavany antsika tsy antery tamina ny rany an'i Jesosy Kristy teto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary zay ny antony natongavan'i Jesosy teto. Fantary tsara fa tsy fomban'andriamanitra zany manery tery olona zany, kanefa izy de tia, tena tia antsika izy. Sitrany mihitsy raha zao de zao ianao no manapa-kevitra tsy anota intsony, zao de zao ianao no manapa-kevitra tsy ampalahelo azy intsony. Mitaona antsika isan'andro san'andro ny fanahy masina, ary fanahy masina io no farany azon'andriamanitra atao amintsika mba hibebahantsika, amantarantsika ny marina, amantarantsika fa misy zany fitsaran'andriamanitra zany, ampafantatra antsika fa zay ataontsika rehetrarehetra de tsy maintsy ho tsarain'andriamanitra isika. Koa tsarovy ary fa ny zavatra rehetra mitranga io, na de zao feo ianao zao aza, de efa antson'andriamanitra atao aminao zany mba hibebanao. Tsy toizanao anota intsony, fa andriamanitra tena tianao, tena tianao izy, ary tsy mafoy anao fa teanampy sy anavitra anao ary ampandovanao ilay fiainana mandrakzay. Ka mba hofanehonan'izay fitiavan'andriamanitra zay, tsy hoe nanolotra fotsiny zanana izy, fa misy anankiray ihany koa any mivavaka ho anao, tsy izy fa Jesosy. Ho avy io anankiray mivavaka ho anao io, move mbola hijanona eo amin'ny laharana ihany ianao, mbola ho tratra ny tena hoe manompo azy va ianao. Mino so manantena fa ho raisinao am-po zany, fa raha ny fikasan'ny satana anie de efa nialan-daharana fahely ianao, faly be mihitsy izy raha anisan'olona efa mialan-daharana ianao. Jesosy de efa nampanantena fa ombanao izy, araroty zay tanany mbola mitsotra zay mba handraisana n'ilay fitiavana ny amonjy anao. Ny tsara araka ny fenitr'olombelona araka nofo ireo mpanohitra an'i Jesosy tamin'ny fanomba tombanana azy, azo iverina fa raha tsy lavitra noho ny tsara araka ny miseho izany. Eto de ny fepetrany nofo no nampiasain'izy ireo, zay an'olombelona lavo teo amin'ny tontolo lavo zany. Zany mo de mazava ho azy fa tsy teo ambanin'ny fiasan'ny maherin'ny fanahy masiny izany. Hitan'izy ireo ny nofony araka ny manofo azy, saingy tsy mba no sainy mihitsy fa izy no ilay teny tonga nofo, araka ny voalazan'ny Jaona toko voalohany andiny fiefatra ambiny folo. Ny fijerenan'i Kristy araka amin'ny fepetra voafetra tahaka izany de sahala amin'ny fandanjana azy amin'ny fomba fijery araka n'izao tontolo izao. Izao no lahatsoratra zay notsongaina avy eo amin'ilay boky anankiray mitondra ny anarana hoe ilay fitiavana mandresy. Boky anankiray ilay fitiavana mandresy, takila fa 5:15 sy ny 5:15 ediona 3:20. Zao no voasoratra ao, antsoina hoe fanahin'ny famarinana ny mpananatra. Mampiorona sy miazona ny famarinana no asany, mitoetra ao am-po amin'ny mahafanahin'ny famarinana azy izy aloha, ary amin'izay de manjary mpananatra mpampionona. Misy fampiononana sy fiadanana ao amin'ny fahamarinana, fa tsy misy tena fiadanana na fampiononana marina mety ho hita ao amin'ilainga. Hevitra sy lovatsofina diso no nentin'ny satana azahony ny fahefany amin'ny saina, notariny ho amin'ny targetra diso ny olona ka nosombany ny endriky ny toetra mampanahy. Miteny amin'ny saina ka mandatsaka lalina ny fahamarinana ao am-po ny fanahy masina amin'ny alalan'ny soratra masina. Amin'izany de mampiariary ny hevi-diso izy ka mandroaka izany tsy ho ao amin'ny fanahy. amin'ny alalan'ny fanahin'ny fahamarinana izay miasa amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra no ampileferan'i kristy ny vahoaka nofidiny ho amin'ny tenany. Eto dia mbola asongadin'io andalan'ny teny na andiny teny nitsongaina io fa lehibe tokoa izany asan'ny fanahy masina izany. Ny fanahy masina tokoa nge zao ny eto e, eto izy mitaona antsika mba hibebaka, mampafantatra antsika izy hoe fahotana ity aza mandeha amin'io, miantso amin'ny feo fieritreretantsika io hoe tsy mety izao, atso ny lalana, ity ny vaaolana, ary isan'andro isan'andro izy de manao an'izany foana. Mampafantatra antsika izy fa misy ny fitsaran'Andriamanitra, ampafantariny fa izay atao rehetrarehetra de mbola ho tsaraina eo anatrehan'Andriamanitra. De raha ohatra isika manaiky sy mankato dia avitra isika izay, fa raha sanatria mandaso miodina lava dia izay le hoe miteniny ratsy ny fanahy masina. Ka antso no atao amintsika, tena ho avy Jesosy. Ary raha ho avy Jesosy dia izao ny fantaniana napetrany hoe ahita finoana ety ambony tany va izy, ahita olona hankatovy e izy hamaly ny antso ny fanahy masina ka anaiky an'Andriamanitra, anaiky ny famarinan'Andriamanitra, anaiky fa marina izay lazain'Andriamanitra, anaiky fa misy ny fitsarana ka ny bebaka izy ho avy Jesosy. Ary tena fifaliana ho aza raha ohatra ka ianao izao anisan'ny olona niomana ny amin'izay fividy Jesosy izay. Mino sy manantena fa eona aminao eny amin'nyraha ho any lanitra rehefa ho avy eny amin'nyraha ho any lanitra izany Jesosy Kristy resantsika izany. Tena tiantsika eo Andriamanitra telo izay ray io, ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Koa sitrako indrindra ny tondram-bavaka izay fiaraha-mianatra ny soratra masina nandritra ny andro maromaro izay ivavakantsika. Ry Rainay izay any an-danitro, misaotra fanomenao anay izay fotoana nafana niara-nianatra ny soratra masina izay. Mamelany heloko hoe satria amin'ny mampanota tsy mendrika anay dia mendrika no faty izay, kanefa kosa noho ny amin'ny fitiavanao anay tsy misy fetra dia natolotra ao Jesosy Kristy ho faty teo amin'ny azo fijaliana. Lasa izy izao mifona ho anay eo anatrehanao, noho izany avelo ny fanahy masina mba hiasa tomponay, hanome anay fo madio, toetra vaovao, ho ateraka indray izay ary vonany amin'ny fiviany Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra. Ary meloha ny fiviany dia isy ireo fitsapana tsy maintsy hiaretanay, ireo fizahntoetra, aoka mba handresy tahaka an'i Jesosy izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Mametraka mandra-piona, mandra-pitafo aminao ny namanao Risara Ndrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.